Brynjar Stóttir, 83. þingmaður Suðvesturkjördæmis tekur til máls öðru sinni.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra kærlega fyrir hennar svar og gott að heyra þennan vilja frá báðum ráðherrunum fyrir hönd þessa hóps, þessa viðkvæma hóps sem getur svo sannarlega verið í viðkvæmri stöðu. Það hefur verið talað upplýsingagjöf í þessari umræðu og mig langar til þess að víkja aðeins að henni hér í seinna andsvari mínu. Og það kannski kemur inn á þessa pólitísku hliðar upplýsingagjafarinnar. En þess að ég vil árétta það mikilvægi þess að ríkisstjórnin útskýri fyrir almenningi þegar að hún tekur ákvörðun það að víkja frá tilmælum sóttvarnalæknis af hverju það gert. Ríkisstjórnin verður að mínu mati og að mati fólks, fleira fólks sem ég veit og hef heyrt í að bæði upplýsa almenning af hverju ákvarðanataka með pólitíska borðið stangast aðeins eða fer aðeins til hliðar við ákvarðanir eða tilmæli sóttvarnalæknis og hvers vegna þær ákvarðanir eru teknar. Þannig að við höfum orðið vitna því að þegar að þetta stangast aðeins á eða hefur orðið svona ekki alveg þessi samhljómur í sem að flestu leiti hefur verið að þá hefur kannski skort að það að útskýra hvers vegna þær ákvarðanir hafa verið teknar. Það væri gott að heyra það frá hæstvirtum heilbrigðisráðherra einmitt þessa upplýsingagjöf.
Að lokum tekur til máls hæstvirtur heilbrigðisráðherra